Shalom Ali.
Shalom.
On joululomat vietetty ja nyt on 8. päivä tammikuuta. 2026 vuosi on alkanut ja nyt kaikille kuulijoille olkoon tämä sinun vuotesi Jumalan siunaama vuosi. Että milloin ja missä vaiheessa vuotta nyt satut tätä luentoa kuuntelemaankin. Meillä on tänään Davidin synnin tunnustus, psalmi 51, loppujakeet 12-21. Jossa David ei enää tunnusta syntiä, vaan armon saaneena pyytää uutta elämää Jumalalta. Ollaankin otettu luennon otsikoksi uusi vahva henki. Mutta ensin ihan pikkusen kertauksena. Synnintunnustus psalmi 51 alkuosan selityksessä tutustuimme Davidin elämäntilanteeseen sen jälkeen, kun hän oli syyllistynyt aviorikokseen uuriavaimon Batseban kanssa ja tämän synnin peittääkseen tehnyt vielä pahempia rikoksia. Ja Jumala toi nämä teot profeetan kautta julki, ja David jätti asiansa Jumalan käsiin. Hän vain sanoi, minä olen tehnyt syntiä Herraa vastaan. Ei puolusteluja. David jätti ainoastaan itsensä Jumalaa ja ihmistä vastaan rikkoneena Herran käsi. Tämä on synnin tunnustus psalmi 51 tausta. Psalmi alkaa myös kirkon liturgiastakin tutun sanoin. Jumala, ole minulle armollinen hyvyytesi tähden, pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden. Psalmin 3. jae. Biblian käännös rukouksen jatkoon kuuluu, pese minua hyvin vääryydestäni ja puhdista minua synnistäni. 4. jae. Vain Jumala voi tämän tehdä. Ja hän teki tämän Davidille. Mikä on Davidin vastaus Jumalan armoon häntä kohtaan? Se voimme lukea psalmista 51 varsinaisen synnin tunnustuksen sanojen jälkeen, jakeesta 12 alkaen, jaksossa, joka on otsikoitu Bibliassa, David halajaa pyhän hengen vaikutuksesta uskon elämä. Jakeet 12-14. Tämän lauseen David halajaa pyhän hengen vaikutuksesta uskon elämää olisi voinut antaa koko tämän luennon otsikoksi, mutta otimme otsikoksi kuitenkin 3 sanaa psalmijakeesta 12. Jumala, luo minun puhdas sydän ja anna minulle uusi vahva henki. Jumala oli suonut Davidille anteeksi ja on antanut hänen suuret syntinsä anteeksi. Tuo anteeksiantamus on puhdas Jumalan teko. Miten ihminen vastaa tähän? Ja niin kuin olemme jo lukeneet, David vastaa armoon rukouksella, joka alkaa siis sanoen, Jumala, luo minun. Ja David käyttää samaa sanaa luoda, jonka, siis hebrean sanaa, jonka tapaamme Raamatun aivan alkulehdiltä. Alussa loi Jumala, taivaan ja maan. Mooseksen kirjaan tallennettu Raamatun ensimmäinen luomiskertomus päättyy sanoihin, ja luen nyt Bibliasta. Ja Jumala siunasi 7. päivän ja pyhitti sen, että hän lepäsi hänessä kaikista teoistansa, jotka Jumala loi ja suluissa täydellisesti teki. Ja tässäkin tulee tuo luomisen sana. Jumala loi ja sitten hän lepäsi luomisen töistänsä. Ja lepäsi hänessä. Emme mene nyt kolmiyhteisyyden salaisuuteen, mutta muistakaamme tämäkin sana, kun tänään tutkimme uutta luomusta. Tai Davidin sanoin uutta vahvaa henkeä ihmisen sisimmässä. Tätä David pyytää Jumalalta sanoen, luo minun puhdas sydän. Ja anna minulle uusi vahva henki. Jumalan valtakunnan laki on yleensä tämä. Ensin on Jumalan teko, sitten on ihmisen vastaus. Jumalan teko. Niin tässäkin. Mutta tässäkin, siis ihmisen vastauksessa, ihminen jää, uskallamme sanoa, suvereenisti Jumalan teon varaan. Tarkastellaan ensimmäistä pyyntöä. Luo minuun puhdas sydän. Luominen on jotakin sellaista, missä tehdään täysin uutta sellaisesta, joka sitä ei ole, tai jossa sitä ei ole aiemmin ollut. Eikö niin? Siis voimme sanoa tavallaan tyhjästä, siitä mikä ei ole ollut. Se on luomista. Paavali kuvaa Abrahamille annetun lupauksen täyttymystä kansoissa ja seurakunnassa sanoen, että se on täyttynyt, sitaatti, sen Jumalan edessä, johon hän Abraham uskoi ja joka kuolleet eläviksi tekee ja kutsuu olemattomat ikään kuin ne olisivat. Roomalaiskirje 4:17. Aramaista käännettynä Jumala antaa elämän kuolleille ja kutsuu niitä, joita ei ole, niin kuin ne olisivat. Tässä on viittaus myös Jumalan kahteen luomistekoon. Hän on maailman kaiken näkyvän ja näkymättömän luoja, mutta myös hänen kansansa on hänen luomistekonsa. Ja kun David rukoilee, luo minun puhdas sydän ja anna minulle uusi vahva henki, hän ei pyydä Jumalaa muovailemaan sitä vanhasta, mitä hänessä on ja mikä siis lankesi, jotakin uutta ja erinomaista, vaan hän pyytää Jumalalta aivan uutta elämää. Tässä rukouspyynnössäkin hän jää täysin Jumalan työn varaan. Ensin on ollut siis anteeksiantamus ja sen jälkeen pyyntö luo. Minun puhdas sydän, anna uusi vahva henki. David tietää myös Jumalan luomistyön tavan ja välineet. Tämä on sitaatissa. Luomiakeste 13. Älä heitä minua pois kasvois edestä. Ja älä ota minulta pois sinun pyhää henkeäsi. Siis Jumalan uutta luovat teot ihmisessä tapahtuvat hänen kasvojensa edessä. Hänen valkeudessaan ja yhteydessä häneen. Pyhässä hengessä. Vanhassa liitossa luvattiin hengenvuodatus Israelin kansalle. Siitä ehkä tutuin kohtaa Hesekielin kirjan 11. luvusta, josta luen jakeesta 19. Siis Jumalan lupaus kansalleen. Ja minä annan heille yhden sydämen ja uuden hengen, minä annan teidän sisimpäänne. Ja minä poistan kivisydämen heidän ruumistansa ja annan heille lihasydämen. Niin, että he vaeltavat minun käskyjeni mukaan ja noudattavat minun oikeuksiani ja pitävät ne, ja he ovat minun kansani, ja minä olen heidän Jumalansa. Ja tämä lupaus, jossa Jumala lupaa Israelin kansalle vuodattaa henkensä niin, että se ei ole vain lain taulussa ulkopuolella, vaan se vuodatetaan ihmisten sisimpään ja sydämeen, niin siitä Paavali kirjoittaa uuden liiton kansalaisena ja uuden liiton todellisuudessa toisessa korinttolaiskirjassa. Sen 3. luvusta. Sillä ilmeistä on, ja Paavali kirjoittaa korinttilaista, että te olette Kristuksen kirje, meidän palvelustyöllämme kirjoitettu, ei musteella, vaan elävän Jumalan hengellä, ei kivitauluihin, vaan sydämen lihatauluihin. Tämmöinen luottamus meillä on Kristuksen kautta Jumalaan. Tuo sama sana päättyy arameista suomennettuna, mutta sillä tavalla meillä on se luottamus Messiassa, Jumalaa kohti. Sillä meillä ei ole tarpeeksi taitoa ajatella mitään ikään kuin itsestämme, vaan se meidän voimamme on Jumalasta. Hän, joka teki meidät arvollisiksi olemaan sen uuden liiton palvelijoita, ei siinä kirjoituksessa, vaan hengessä. Toinen korinttolaiskirje 3. luku, jakeet 4-6. Jumala on se, joka tekee meidät arvollisiksi, mutta myös mahdollisiksi olemaan uuden liiton palvelijoita ja kansalaisia. Psalmissa 51 David halajaa sitä pyhän hengen työtä, Jumalan autuutta hänen kasvojensa edessä ja varmasti myös puhdasta sydäntä, sellaista, mikä ei syytä synnistä. Ja on varmasti Jumalan viisautta, että David ei tässä pyhässä hengessä kirjoitetussa psalmissa millään tavoin kuvaa sitä ihmisen tilaa, jossa ihmisillä olisi puhdas sydän ja uusi vahva henki. Hän vain rukoilee. Ja näitä, siis tätä pyyntö rukouksena Jumalalta ja pyytää, ettei Jumala heittäisi häntä pois kasvojensa edestä, eikä ottaisi pois häneltä pyhää henkeänsä. Siis ihminen on tässä pyytäjän paikalla ja pyyntö rukouksena Daavidin psalmi myös jatkuu. Jakeesta 14. Anna minulle taas sinun autuutes ilo ja sillä hyvällä hengelläsi tue minua. Anna minulle taas. Tätä Daavid oli siis varmaan saanut aiemmin elämässään kokea, Jumalan autuuden iloa. Mutta se oli poistunut tai häipynyt se ilo siihen synnin lankeemuksen. Ja oli tullut musta varja ja syyllisyystila. Ja sillä hyvällä hengelläsi tue minua. Biblian alaviitteessä lukee, että sana hyvällä on hebreasta suomennettuna mieluisella. Mieluisella hengelläsi tue minua. Tämän voi ajatella kahdella tavalla. Ensiksi, jos rukoilemme siinä hengessä, hengen vaikuttamalla tavalla, että turvaudumme Jumalaan, niin kuin Raamatussa sanotaan lapsen lailla, sanomalla Abba, isä, minun isäni. Saamme varmasti luottaa siihen, että Jumala mieluisella tavalla kuulee oman henkensä vaikuttaman rukouksen. Pysytkö mukana? Siis Herra oman henkensä kautta laittaa meidät rukoilemaan ja rukoilee meidän kanssamme. Ja Herra ottaa sen vastaan mieluisella tavalla. Lopulta oman henkensä vaikuttaman rukouksen. Ja toiseksi, saamme myös ajatella niin, että mikä voisi olla mieluisampaa ihmiselle kuin Jumalan pyhän hengen kosketus. Siinä on läsnä todella Jumalan autuuden ilo ja hänen hyvä henkensä tukee ihmistä hänen elämäntiellänsä, juuri niin kuin Daavid pyytää. Hyvällä hengelläsi tue minua. Psalmi 51 jatkuu Biblian otsikoinnin mukaan jaksolla, jossa Daavid lupaa vilpittömän uuden kuuliaisuuden. On siis tavallaan läsnä kaksi todellisuutta. Takana on syntielämä tai lankeemus ja siitä seurannut synti tai seuranneet synnit. Ja nyt rukoillen katsellaan eteenpäin ja pyydetään Jumalalta uuden kuuliaisuuden toteutumista. Tosiasia kuitenkin on, ja sen näemme jo Raamatun historiasta, kun kelaamme sitä Daavidin elämässä tästä eteenpäin, että ei ihminen tästä pyhäksi muuta. Voi joskus jopa tuntua siltä, että ei se vanha ihminen meissä muutu paremmaksi, vaan pikemminkin pahemmaksi. Niin että ihminen tarvitsee elämässään yhä enemmän tätä uuden elämän ja parannuksen armon pyytämistä. Eikö niin, Ali? Hän nyökkää. Mitä siis tarkoittaa se Raamatun sanoma, että ihminen on Kristuksessa uusi luomus? Se, mikä on vanhaa, on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Toinen korintolaiskirja 5. luku 17. ja ennen tämän luennon alkua sanon Alille, että taas kerran Jumala on pistänyt hyppäämään meidät aika syvään päähän. Tästäkin jakeesta voin sanoa, että ei tämä helppo Raamatun kohta ole minulle ollut koskaan. Uusi luomus. Se, mikä on vanha, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut. Kun käymme tutkimaan näiden sanojen merkitystä, tuon tähän ehkä vähän yllättävän näkökulman. Näiden sanojen jälkeen toisen korinttalaiskirjan 5. luvussa, kun luemme eteenpäin sitä lukua, tulemme heti seuraavaan jakeeseen 18. Eli uusi luomus jää jälkeen. Kuulkaamme. Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme, me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Kehotus, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Siis tätä on käytetty evankeliumisen välineen, ihan oikein. Siis ihmisille, jotka on ulkona Jumalan valtakunnasta. On ihan oikea kehotus. Mutta tässä yhteydessä se on kirjoitettu uskovalle seurakunnalle. Ja ehkä tämän jälkeen kohdalla voimme kysyä, mitä on elää jatkuvassa sovituksessa Jumalan kanssa. Sanat on siis kirjoitettu heille, jotka ovat jo Kristuksessa uusia luomuksia, niin kuin on aiemmin sanottu. Eikö niin? Miten tätä ajattelee ihminen, joka niin paljon kamppailee sen vanhan luontonsa kanssa? Eikä halua edes päästää kaikesta siitä irti, joka sitoo siihen vanhaan. Ja toisaalta näkee kovin vähän merkkejä sen uuden luomuksen elämästä. Tämä kysymys alkoi aueta minulle jollakin tavalla arameista suomeen kieleen tehdyn Uuden testamentin käännöksen kautta. Ja nostan ensin kaksi kohtaa samaista korinttilaiskirjan 5. luvusta. Jakeesta 5 luemme. Jumala on antanut meille henkensä vakuudeksi. Siis juuri pyhässä hengessä ja sen vaikutuksesta turvaudumme elämässämme Jumalaan, taivaallisena isänämme. Ei ole hengetöntä kristittyä. Ja Jeesus itse sanoo, kukaan ei ylipäätänsä edes voi tulla hänen luokseen. Ellei, hän sanoo, ellei isä häntä vedä, siis pyhässä hengessä. Näille kaikille, siis meille kaikille, jotka uskomme Jeesukseen, Paavali sitten sanoo, nyt ollaan 2:50, sillä me kaikki tulemme seisomaan Messian valtaistuimen edessä, jossa jokaiselle tullaan maksamaan se, mitä on ruumissaan tehnyt, olipa hyvää tai paha. Ja tässä tulee se uskovan elämän todellisuus. Tulee uskovien tuomio. Ja siellä on sekä elämän hyvä että paha on esillä. Mitä ruumissa ollessa, itse voin tulkita, niin nimenomaan seurakuntaruumissa ollessa on tehnyt. No, mitä se onkin, Jumala tietää. Siis tämä sanotaan heille, joista todetaan muutama jää myöhemmin. Sen tähden, ja nyt ollaan Aramean Raamatussa, jokainen, joka on Messiassa, on se uusi luomus. Se vanha on mennyt pois. Ja luemme seuraavasti jakeesta, 18. Ja joka asia on sitä uutta. Jumalasta, joka ajatteli meitä häntä Messiasta varten. On uutta Jumalasta, joka ajatteli meitä häntä Messiasta varten ja antoi meille sen uudelleen liittoutumisen palvelutyön. Tämä selviää vielä. Uudelleen liittoutumisen palvelutyö on kirkkoraamatussamme sovituksen virka. Ja se tarkoittaa rikkoutuneen liiton palautumista tai palauttamista, joka siis tapahtuu Kristuksessa. Uusi liitto. Arameasta käännetyn tekstin mukaan apostoli katsoo tätä uutta liittoa Jumalasta käsin. Ja hän, siis Jumala, ajattelee eli katselee meitä Messiasta varten. Ja tässä toteutuu Jumalan katsantokannassa se, että joka asia on sitä uutta. Näin minä tämän ymmärrän. Joskus onkin sanottu, että Herra katsoo meitä jo Kristuksessa vanhurskautettuina ja puhtaina. Joskin hän kaikki valtiana näkee myös tietenkin syntymme ja lankemuksen. Meille ehkä suuri salaisuus. Toisen korinttolaiskirjan 5. luvun loppukehotukset liittyvät elimellisesti äsken luettuun aramean raamatussa. Kuulkaamme. Jakeesta 19. Sillä Jumala oli Messiassa hän, joka ajatteli maailmaa hänen suuruutensa kanssa, eikä lukenut heille heidän syntejään, ja hän asetti meihin sen meidän uudelleen liittoutumisen sanan. Sen tähden me olemme lähettäjä Messian puolesta, ja sen mukaan, mitä Jumala meidän kauttamme teiltä pyytää, siis seurakunnan uskovilta, mitä Jumala meidän kauttamme teiltä pyytää, sen tähden Messian puolesta me pyydämme, liittoutukaa Jumalaa. Tätä on, näin tämän kohdan kohdalla ajattelen, on jatkuvassa sovituksessa eläminen. Liittoutukaa Jumalaa. Liittoutukaa Pyhän Hengen kanssa. Eläkää uuden liiton kansalaisena. Ja siinä olemme Herran työn varassa. Niin kuin toisen korinttolaiskirjan 5. luvun seuraavasta jakeesta luemme. Sillä hän, joka ei tuntenut syntiä, hänet hän teki synniksi teidän tähtenne, että me olisimme hänen kauttaan puhtaita Jumala. On oikeastaan viehättävää, että psalmi 51 seuraavassa jakeessa selityksessämme on kysymys myös Jumalan liitosta, liitossa elämisestä. Siis psalmi 51, 15 jae. Minä tahdon väärille opettaa sinun tiesi, että syntiset tykös palajaisi. Ja luemme edelleen, jakeesta 16. Päästä minua verenvioista, Jumala, minun autuuteni Jumala, että minun kieleni ylistäisi sinun vanhurskauttasi. Avaa, Herra, minun huuleni, että minun suuni ilmoittaisi sinun kiitoksesi. Sillä ei sinulle kelpaa uhri, että minä sen antaisin, ja ei polttouhri sinulle ensinkään kelpaa. Ne uhrit, jotka Jumalalle kelpaavat, ovat murheellinen henki, ahdistettua ja särjettyä sydäntä, et sinä Jumala hylkää. Näin siis Daavid sanoo Pyhässä Hengessä, sama Daavid, joka pyytää Jumalalta puhdasta sydäntä ja uutta vahvaa henkeä. Ne uhrit, jotka Jumalalle kelpaavat, ovat murheellinen henki, ahdistettua ja särjettyä sydäntä, et sinä Jumala hylkää. Tästä muutama huomio. Meidän, niin kuin kuningas Daavidin myös, elämä on synnin päästön saaneenakin jatkuvaa armossa elämistä. Ja juuri Jumalan armo saako meidät ylistämään Jumalan vanhurskautta. Ja Herra, avatkoon myös meidän huulemme julistamaan Jumalan kiitosta. Ja olkoon meidän elämämme Jumalalle kelpaava uhri, niin kuin tässä sanotaan, murheellinen henki. Siis kaikki Jumalan mielenmukainen murhe ja ahdistettu, särjetty sydän. Ajattelee näin, sen kaiken kanssa, joka tuo meille murhetta, ei maailman murhetta, vaan murhetta kaikesta siitä, missä Jumalan kirkkaus varjostuu. Niin omassa elämässämme kuin maailman elämässä tai seurakunnan elämässä. Se kaikki tuo murhetta. Kun Daavidin psalmissa on jakeessa 18 sanottu, sillä ei sinulle kelpaa uhri, että minä sen antaisin, ja ei polttouhri sinulle ensinkään kelpaa. On ehkä yllättävää, että sitten psalmin loppujakeessa temppelipalvelus uhreineen nostetaan taas arvoa. Ehkä on kysymys siitä, että oikealla mielellä kokoontuminen Jumalan palvelukseen Herran kasvojen eteen on hänelle varmasti mieluista, ja luemmekin jakeesta 20. Teet Sionille hyvästi sinun armos jälkeen, rakenna Jerusalemin muurit, 21. Silloin sinulle kelpaavat vanhurskauden uhrit, polttouhrit ja muut uhrit, silloin sinun alttarillas härkiä uhrataan. Ehkä tämä psalmi on sittenkin Daavidille ainoastaan nimikoitu. Tätä pohdimme kerran, onko Daavid itse kirjoittanut tämänkin psalmin, vai onko se hänelle nimikoitu. Kysymys psalmin tai ehkä näiden loppujakeiden kirjoittajasta ei kuitenkaan vaikuta psalmin tulkintaan. Se on joka tapauksessa meille suuri arvaitta. Palaa vielä jakeeseen. Jumala, luo minun puhdas sydän ja anna minulle uusi vahva henki. Ja muistamme, että tässä käytetään todella luomista tarkoittavaa sanaa. Kuulkaamme nyt vanhan Biblian käännös hebrealaiskirja 11. luvun jakeesta 3. Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on Jumalan sanalla valmistettu, ja että kaikki, mitä me näemme, ne ovat tyhjästä tehdyt. Sama aramea raamatusta. Sillä siinä uskossa me ymmärrämme, että maailman kaikkeus on muodostettu Jumalan sanan kautta. Ja nämä, jotka näkyvät, tulevat niistä, jotka eivät ole näkyviä. Aamen. Tätä on luominen. Ja muistamme, että Biblian Jumalan sanan, siis Biblian mukaan 7. luomisen päivässä Jumala lepäsi hänessä kaikista teostansa. Niin saamme mekin levätä Herrassa, täytetyssä työssä, Kristuksessa, toivossa ja Jumalan lupauksessa, hengessä ja Jumalan läsnäolossa. Ja saatamme joskus, joinakin hetkinen, maistaa jotakin Jumalan valtakunnan voimista. Josta Jeesus sanoo, ei nuorta viiniä lasketa vanhoihin nahkaleileihin, muutoin leilit pakahtuvat ja viini juoksee maahan ja leilit turmeltuvat, vaan nuori viini lasketaan uusiin leileihin. Ja niin molemmat säilyvät. Matteuksesta. Tee siis Herra meistä se sinun liittoutunut uusi luomus, uusi leili, johon saisit vuodattaa uutta viiniäsi. Juurruta meitä Kristukseen, häneen, josta uuden elämän voimat meihin virtaavat. Ja auta meitä kilvoittelemaan, että voisimme laittaa elämästämme pois niitä patoja ja esteitä, jotka elämän veden virran tiellä meissä ovat. Ja kasvata meissä halua tähän kaikkeen. Tähänkin rukoukseen. Ne uhrit, jotka Jumalalle kelpaavat, ovat murheellinen henki, ahdistettua ja särjettyä sydäntä. Et sinä Jumala hylkää. Mä en osaa tästä psalmista 51 nyt oikein muuta, josta tuli peräti 2 luentoa, niin oikein muuta loppusanaa sanoa muuta kuin, että tämä on ihmeellinen tämä psalmien rukousten maailma. Että kun tuntuu, että miten syvälle totuuteen niissä sukelletaan. Ja niin kuin hahmottuu se elämä, jossa kaikki on niin syvästi totta, mutta niin kuin ulkopuolta katsoen, niin jos ei ole sitä hengen valaisemaa ymmärrystä, niin voisi näyttää siltä, että toinen asia on ristiriidassa toisen kanssa. Ja pääasia on se, että ihminen saa olla Herran oma ja Herran hoidossa. Ja näin me saadaan tänään kiettää itsemme hänen käsiinsä.
Herra, varjelle meitä pahoilta ajatuksiltamme ja sanoiltamme. Herra, varjelle meitä myös ulkoisilta tahoilta, jotka haluavat meille pahaa. Herra, siunaa meitä hengelläsi. Herra, pyydämme anteeksi kaikkia syntejämme. Jeesus, siunaa meitä. Varjele meitä ja Jeesus, rukoile Isäsi meidän puolestamme, sillä sinun sanat ovat täydellisiä. Kiitos Herra, että me saadaan luottaa ja uskoa sinuun aina ja ikuisesti, tänäkin päivänä. Tule keskellemme, siunaa perheemme ja kotimme, ystävämme ja tuttavamme. Herra, siunaa paikkaa, jossa asumme, ja Herra, siunaa tätä Suomen maata. Jeesus, kiitos kaikesta, mitä olet antanut ja ottanut pois. Sinä näet, niin kuin oikein on. Anna Herra meidän mielemme nöyrtyä sinun kasvojesi edessä, missä vain kuljemmekin. Herra, sinun on kaikki, aina ja ikuisesti. Aamen.